Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Afizi Azaman. Dan hari ini cukup istimewa Afizi, yeah. Kerana sempena dengan bulan kesedaran autism yang dilaksanakan setiap tahun, di mana Awani Pagi akan bawakan topik mengenai komuniti ini setiap hari Khamis dengan kerjasama drbudak.com dan Pusat Genius Kurnia dan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Dan tujuan utama adalah untuk kita memberi kesedaran dan juga sokongan untuk individu autisme dan keluarga mereka. Dan tahun ini kami ingin melibatkan masyarakat tentang bagaimana mereka ini dapat menyokong individu autisme dan keluarga mereka dengan menggunakan platform di media sosial sendiri.
Dan untuk minggu keempat, kami bawakan topik anak autistik masih tak bercakap. Kami bawa dua individu yang mempunyai anak autistik dan berdepan masalah belum bercakap ini. Dan di sebelah kanan kami, Nazmi Najib dan juga Wong Ziyan. Keduanya, selamat pagi. Terima kasih kerana datang ke Awani Pagi berkongsikan cerita pengalaman membesarkan anak autistik yang sudah saya pasti sebenarnya selagi kita tak tahu berkenaan dengan anak autistik, bagaimana orang kata menjaga mereka, menangani mereka dan faham apa kehendak mereka, selagi itulah bagi saya kita akan sukar untuk membawa golongan ini ke depan, memastikan bahawa mereka juga mempunyai tempat dalam masyarakat normal seperti biasa dan mereka juga ada masa depan yang cerah. Dan saya nak mulakan dengan Nazmi terlebih dahulu. Pertama sekali, anak autistik Nazmi, bagaimana sebenarnya Nazmi kesan pada awalnya? Sebenarnya tak ramai yang tahu kesan autistik kan. Kita tak faham. Kadang-kadang ada ibu bapa yang in denial juga untuk nak faham berkenaan dengan anak mereka sebenarnya mempunyai autistik. Jadi bagi cerita Nazmi sendiri.
Okey, baik. Kami actually dah mengesan anak saya nama Nafis. Sekarang dah umur 8 tahun. Kami dah mengesan dia ada simptom-simptom autism seawal berumur 18 bulan. Maksudnya setahun setengah. Tapi seperti yang Cik Afizie katakan tadi, memang ada fasa denial. Saya akui saya ada fasa denial selama setahun. Saya tidak boleh terima dengan keadaan Nafis. Dan akhirnya pada tahun 2, Nafis umur 2 tahun setengah, barulah saya terbuka untuk membawa Nafis ke terapi. Okay, dan pada umur 3 tahun, kami bawa berjumpa dengan doktor pakar dan diagnose. Dan pada itulah kita mula register kepada sekolah-sekolah seperti Genius Kurnia dan sebagainya. Okay, dan pada umur setahun setengah pada waktu itu, kerana Nafis dia ada seorang sepupu yang sama umur dengan dia, jadi kita nampak progres anak tu. Maknanya anak yang umur setahun dah ada words mama, papa dan sebagainya. Nafis dia tak ada langsung. Okay, and dia ada simptom-simptom seperti flapping hands, kurang eye contact, kita panggil tak dengar, sampai kita buat orang kata hearing test. Hearing test, check test, memang dia tak pekak. Okay, tapi dia tak boleh respon dengan kita punya panggil dan sebagainya.
Comel tengok gambar dengan Cik Nazmi sendiri. Dan bagaimana pula dengan Yen? Bagaimana Yen mengenal pasti yang anak Yen sendiri ada autistik itu sendiri, dan bagaimana dari segi mungkin perasaan pada ketika itu dan bagaimana juga dari segi progresnya pada ketika ini?
Okay, masa tu saya perasan dia lah autistik. Masa dia umur 2 tahun lebih, dia mula ada flapping hand, just like Encik Nazmi punya anak. Dia dengan kawan sebaya, dia lebih perlahan dan tidak respon apa-apa. Sebab tu kita pergi jumpa pakar dan terapi. Dan lepas tu ada internet yang I dapat tengok, dia introduce Genius Kurnia. Sebab tu I try to apply. Then Genius Kurnia I dapat masuk, then slowly guide everything to guide my child lah. They have for progress because every child is different. Anak saya respond differently.
Umur kesan berapa tahun? Sekarang dah berapa tahun?
Sekarang Siela 6 tahun tahun ni, tapi masa tu dia diagnosed by doctor official 3 years old.
Jadi apabila kita ibu bapa yang mengesan anak punya autistik, sebenarnya apa langkah pertama yang perlu diambil?
Okey. Sebenarnya langkah pertama yang kita perlu ambil adalah rujuk kepada pakar. Okey, tapi ada sesetengah orang yang masih denial. Okey, kalau kata langkah sebelum yang pertama, buang denial tu. Okey, terima dengan keadaan. Kalau dalam Islam kita redha. Okey, redha dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita jumpa, kalau kata tak nak jumpa pakar terus, cuba cari saudara mara atau kawan-kawan yang juga ada anak autistik. Kita rujuk pada dia. Okey, selepas tu biasanya kawan ni akan rujuk pada doktor pakar yang boleh diagnose anak autism. Okey, doktor pakar ni dia ada macam-macam jenis. So, make sure you go to the right person. Okey, macam kita alhamdulillah kita terus jumpa doktor pakar yang betul dan kita diagnose dalam masa 1 jam. Memang doktor dah terus bagi tahu ya anak autism dan ini adalah simptom-simptom dia. Seperti speech delay dan sebagainya.
Untuk Yan sendiri macam mana agaknya keadaan sekarang? Adakah masih lagi tidak boleh bercakap ataupun mungkin boleh bercakap tapi ada satu dua perkataan saja, perkataan apa yang mudah untuk dia bercakap itu?
Okey, sekarang I punya anak sebenarnya keluar satu perkataan sahaja. Macam umur 1-2 tahun. Sebab tu anak autistik akan guna AAC, alat bantuan untuk komunikasi. Saya dengan Encik Nazmi, kita dua anak method tak sama. You boleh simple.
Mana lain individu, lain dia punya approach dia. Yes.
Sebab kita perlukan selepas kita jumpa terapi, biasanya kita akan dirujuk kepada speech therapist. Okay, untuk untuk memberitahu kita apakah method yang sesuai untuk anak kita. Sebab speech therapy ni bukan kita jumpa sekali dua. Kita jumpa every week. Kan ada setengah tu kalau berpeluang boleh jumpa almost like dua kali seminggu. Jadi speech therapy tu tahu apa kita anak kita punya keperluan, bagaimana cara komunikasi yang terbaik untuk dia. Contoh macam Nafis. Nafis menggunakan alat bantuan yang dikenali sebagai nama PECS. Picture Exchange Communication System. Yang mana dia menggunakan kad gambar untuk communicate dengan kita.
Okey. Yin?
I punya mula-mulanya guna metode dia, gambar-gambar. Yang ibu bapa print gambar tu makanan atau apa, dan laminate dan letak buku. Apabila anak nak, dia akan ambil gambar bagi ibu bapa. Tapi I punya anak metode tak sama. Kadang-kadang dia bad mood, dia akan ambil dengan buang. So speech therapist suggest to use another method called iPad. Where there's an app called PECS. Pun hampir sama tapi dalam digital punya method. So anak I, besides giving us, dia akan tekan gambar tu dan keluar perkataan. Then one, my one will be a unique experience because masa kita pergi satu kedai makan, you tahu dalam restoran kalau masa makan malam atau apa banyak orang kan, anak I mula merajuk. Then dia macam buat bunyi annoying bunyi, then kita pun tak tahu macam mana tolong dia. So I tanya dia, what you want? Just nice dia ada iPad, then just nice ada waiter belakang pass by dia. Dia tekan, I want salmon fried rice. The iPad bercakap. Then, waiter tu tahu, sebenarnya you nak salmon fried rice. Okay, I go and order and give your order now.
Jadi, dia macam kedua-dua mereka dia sebenarnya tak boleh bercakap tapi mereka faham apa yang kita katakan.
Yes, dia ada banyak kemahuan untuk bercakap tapi tak tahu macam mana buka mulut. Macam anak saya ada aphasia. Macam susah untuk proses to the mouth and then nak cakap. Sangat susah. So, dia akan guna itu gambar untuk macam bagi tahu semua orang apa dia nak.
Jadi, dengan ada bantuan AAC ni, dari segi komunikasi itu dipermudahkan lah untuk ibu bapa dan juga anak ni untuk saling berkomunikasi.
Jadi mereka kena bawa alat ni kalau nak komunikasi bukan sekadar dengan ibu bapa, dengan orang luar juga.
Betul.
Dan orang luar kena tahu itu alat apa.
Yes. Just like I punya anak orang di luar mungkin nampak untuk bermain. Sebenarnya dia untuk berkomunikasi instead of bermain.
Okay. Oh ini sebagai contohnya gambarnya. Ini iPad yang digunakan tu. Jadi memang akan dibawa setiap masa. Macam tu?
Ya, selalu dia keluar saja dia akan ambil. Because he cannot talk. Lebih baik dia guna itu untuk macam bagi tahu apa saya nak atau apa saya nak buat.
Adakah alat ni dia mudah didapati di tempat-tempat pasaran, senang dapatkah atau memang kena order ke macam mana?
Tidak, sebenarnya apps Apple pun sebenarnya ada apps ini sudah. You just download the apps.
Okay,
apps. Even Android. Beli dan download.
Android pun ada free version.
Okey, dan dalam masa yang sama juga, selain daripada penggunaan alat AAC ini, ada cara-cara lain yang mereka boleh komunikasi ataupun memang bergantung sepenuhnya kepada alat ini?
Okey, dalam kes anak saya tidak menggunakan iPad. Anak saya menggunakan seperti yang kita tengok dalam gambar tadi, video sebentar tadi. Dia adalah, kita jadikan satu file. Ini actually adalah tradisional kepada PECS yang sebenar dalam bentuk inilah. Hard copy lah. Okay. So apa yang, untuk menyediakan dia memang satu benda yang agak, sebab PECS ni tidak dijual di mana-mana. It's not ready made. Okay, jadi apa kita buat, kita perlu print gambar, cari gambar kat Google, print gambar tu and then laminate and then gunting lagi, lepas tu tampal velcro dekat belakang and then jadikan satu file.
Ini usaha sendiri lah.
Ini usaha sendiri. Okay, dan biasanya kalau kita ada dalam satu community, kita akan buat bersama-sama lah with other parents. Okay, dan Dan gambar-gambar ni, okay, kemudian kita lekatkan dalam fail. Jadi kita masukkan, susun elok-elok dalam fail supaya one day dia boleh bawa fail ni, dia boleh buka. Contohnya ada perkataan saya nak, ataupun kalau dalam English I want, okay, dia ambillah gambar saya nak ayam goreng. So dia akan ambil ayam goreng, dia tampal di atas Velcro dekat page depan tu, dan dia bagi kat kita. Then dia tunjuk saya nak ayam goreng. Tapi dia tak bercakap. Okay, sometimes macam Nafis, mulut dia je bergerak macam tu. Okay, tapi kita yang cuba stimulate dia, macam saya nak ayam goreng. Okay, itu yang kita cuba buat. So insyaAllah lama-lama, sebab Nafis, Alhamdulillah dia tak ada aspersia, memang insyaAllah dia boleh bercakap one day. That's why kita tak go full-fledged sampai iPad apa semua. Dan kita kalau boleh nak cuba stimulate dia bercakap. Dan pada peringkat awal memang kita sentiasa bawa pets ni mana-mana, travel ke pergi rumah, mesti ada pets. Tapi slowly kita cuba remove iPad tu daripada, orang kata, part of dia punya life, untuk untuk minta dia communicate dengan cara verbally macam biasalah.
Berapa lama dah guna ni?
Okay, kita dah guna pets sejak dia umur 3 tahun. Yang masa kita mula-mula diagnose lah, kita dah start belajar pets. Dan perjalanan untuk dia faham pets tu sendiri pun tak mudah.
Dan Yin, kalau kita tak bawa pets tu, bagaimana agaknya respon kepada anak tu?
Okay, kalau kita tak bawa pets tu, biasanya kita akan cuba minta dia, orang kata, berkomunikasi macam anak-anak normal.
Betul.
Okay, tapi kalau tak, tapi apa yang actually jadi, dia akan back to cara dia berkongsi tanpa pets dulu. Okay, which is dia akan tarik tangan. Okay, dia, and then dia nak something dan kita tak faham. Okay, you imagine macam you nak beritahu kat orang tapi orang tak faham apa you rasa. Dia akan rasa marah. Okay, that's why yang berlakunya anak tantrum, anak dia sakit hati, yang tiba-tiba mengamuk berguling dekat restoran, dekat apa ni, shopping mall dan sebagainya. So that's why pets agak sangat-sangat penting untuk Nafis. So that macam, contohlah kalau macam dia pergi restoran and kita order something yang bukan yang dia nak. Okay, mestilah kita marah kan. Dia pun tak nak makan, dia pun tak selera nak makan. Okay, tapi Alhamdulillah kita tengok kebanyakan restoran sekarang kan ada gambar dekat menu. So
dia tahu lah untuk tunjuk-tunjuk.
Tunjuk, okay, nak yang ni, nak yang ni.
Dan bagi Yen sendiri kan, adakah kebergantungan kepada alat AAC tu? Kalau tak bawa alat tu macam mana?
I punya komunikasi method almost same as
international.
Also,
okay, katakanlah macam alat AAC tu tak dibawa. Apa sebenarnya harapan Yin untuk pastikan bahawa pergi mana-mana saja, Yin akan rasakan bahawa anak Yin berada dalam keadaan yang dia boleh cakap sendiri, untuk pastikan environment sekeliling itu menyokong. Contohnya macam tadi Nazmi kata, ada pergi kedai kedai makan, ada gambar-gambar tulis semua kan. Jadi macam mana Yin melihat sekarang ni?
I punya anak pun sama. Macam I punya anak obses dengan McDonald's fries. Pas by McDonald's saja dia akan tunjuk. Then dia akan, kalau I sengaja tak nak tengok, dia akan pat me tengok. Kalau tak nak lagi, dia akan pusing muka I tengok direction tu. Dia pastikan I nampak itu simbol. Then dia tahu, I nak itu. You go there, I bawa dia masuk, dia akan point fries.
Mana betul-betul dia nak message dia tu sampai kepada
dia. Use body language.
Body language juga digunakan like, sekali.
Sometimes he sorry or whatever, got simple body language. And then, just like I say, you don't look at me, I pusing. You tengok saya. Apa saya nak, saya tunjuk you.
What if kalau kita tak tunaikan apa hasrat dia tu?
Sama, mengamuk.
Mengamuk juga, ya?
Ya.
Okay.
Jadi, environment sekarang, pada pandangan Nazmi dan juga Ian sendiri, adakah ia orang kata menyokong anak-anak autistik?
Okay, kalau kita tengok, kita buat perbandingan lah, tahun 2021 dengan 5 tahun lepas. 5 tahun lepas, masa kita mula-mula tahu Nafis autism, memang boleh kata tak ada lah. Okay, tak ada langsung. Tapi kalau kita tengok baru-baru ni, even KLIA pun dah mula, orang kata, autism friendly airport, dan Sunway Putra Mall dah buat autism friendly mall. Okay, dan benda-benda sebegini sebenarnya satu benda yang kami sangat-sangat terharu.
Betul.
Okay, bila apa ni, organisasi yang besar macam ni cakna dengan keadaan anak kita. Okay, dan anak autism ni bukan sahaja untuk bahagian komunikasi. Bila dia kata autism friendly mall, okay, apa yang Sunway Putra Mall buat adalah dia dimkan sikit light tu, so that anak kita dan kurangkan apa ni, music, so anak kita tak terganggu dengan ni. So kita pun selesa nak shopping, nak apa dalam tu kan. Sama jugalah dengan apa yang KA buat. Dan dia juga sediakan calming room untuk kalau anak kita mengamuk, okay, there's a room for our kids to apa, bertenang.
Dan sebelum kita pergi berehat, saya nak tanyakan kepada Yin, apa environment yang paling tak friendly autistik setakat ini di luar sana yang ada di Malaysia yang perlu kita buat sesuatu?
Mungkin ada penambahbaikan dari segi facility dia sendiri.
At the moment, I cannot comment much. You have to ask me because COVID, I really don't bring my son out.
Okay, tak apa. Kita akan bawa soalan tu selepas kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Masih membincangkan mengenai dengan anak autistik yang tidak bercakap dan bagaimana kita boleh membantu mereka sebagai satu sebuah komuniti dan juga keluarga yang selamat. Kita bersama dengan dua ibu bapa yang akan membawakan kepada anda, Nazmi dan juga Yin. Pertama sekali saya nak pergi kepada Nazmi terlebih dahulu. Tadi kita berbincangkan environment, unfriendly environment yang ada di Malaysia yang mungkin boleh kita tambah baik, kita elak, kita ubah. Sebenarnya saya rasa kesedaran berkaitan dengan autistik ini telah pun meningkat di Malaysia. Betul. Tapi sebenarnya ramai tak tahu apabila berdepan dengan individu ataupun anak-anak autistik, apa mereka perlu buat. Dan jika kita tiada ilmu untuk tangani mereka, kita tak tahu. Dan selalunya apa yang kita akhirnya buat adalah dengan meletakkan mereka di satu sudut, membuatkan mereka terpinggir daripada masyarakat itu. Sedangkan kita sendiri tak tahu apa cara, apa kaedah komunikasi dengan mereka, apa yang perlu kita faham untuk memastikan bahawa mereka berada dalam keadaan baik dan berkomunikasi dengan cara yang kita semua faham. Jadi Nazmi boleh terangkan.
Okey, sebenarnya bila Cik Fizi bercakap tentang apa ni awareness, okay, kesedaran tu, sebenarnya dalam masyarakat kesedaran tu baru level 1.
Baru level 1.
Sebenarnya ada lagi 2 level yang kita nak capai, which is penerimaan, acceptance, okay, dan embrace autism. Okay, bila kesedaran ni maknanya kita masyarakat tahu, sedar, okay, ada anak autism, ada individu autism di kalangan kita. Okay, tapi apa yang kita nak kalau boleh sekarang ni, sebab kita dah lama, I think dah 10 tahun lebih kita berjuang untuk kesedaran ni, why not kita sama-sama rakyat Malaysia pergi ke level 2 pula,
okay? Penerimaan.
Penerimaan, accept autism. Accept autism ni maknanya bila kita contoh kalau level 1 tadi yang kesedaran tadi, kita pergi kedai makan, anak kita buat perangai. Okey, then semua orang tengok, semua orang tahu, oh, autism. Tapi dia ada perasaan macam jelek, perasaan macam bising lah, kacau lah. Okey, tapi dia sedar.
Betul. Setengah orang akan terfikir macam, tak kena jaga anak lah.
Ya, betul. Kan? Itu sebab tu dia dekat level 1 je, dia tahu autism tu apa. Okey, and dia tahu, dia tengok anak kita pun, dia tahu ni autism. Tapi why not we go to second level? Okey, kita terima dia. Okay, bila kita terima dia, everybody have that mindset. Okay, dia akan tengok, oh, tak malah kesian dia. Okay, why not? Macam instead of kita bagi pandangan yang serong dekat dia, why not kita cuba bantu dia? Kan, kita cuba tanya mak dia, how I can help you. Okay, dan satu lagi kalau bercakap tentang komunikasi, why not kalau masa kita ambil order, okay, waiter, bagi peluang dekat anak kita yang ambil order tu. Contohnya macam kita tanya anak kita sendiri macam, tanya cik nak makan apa. Kalau anak normal dia akan tanya, lah bercomel, okay, ni nak makan apa, okay, then anak tu boleh bercakap lah kan. So why not you terima, okay, bagi dia pakai packs, okay, saya nak ayam goreng. So dia ambil, dia bagi kita, so, oh, okay, nak ayam goreng, then tulis order.
Mana kita kena libatkan penyertaan anak-anak sekali.
Ya, betul. Okay, so kalau tak, kita, dia akan rasa exclude daripada community. Sebab sebenarnya macam mana pun anak autism ni, kita nak dia berada dalam community. Kita tak nak dia, orang kata, dipinggirkan.
Betul. Dan untuk Yin sendiri, tadi kita dah bercakap mengenai kesedaran dan juga penerimaan. Bagaimana penerimaan dari sudut keluarga dan juga sokongan yang diberikan untuk memastikan anak Yin sendiri berada dalam keadaan baik dan juga diterima?
Just like normal punya autistic, kita mesti pergi speech therapist, occupational therapist, a lot of therapy that have to go lah. Then dengan bantuan terapis, dia akan bagi best method untuk anak kita sendiri. Sebab autistik anak, semua orang ada kelebihan dengan kelemahan. So kita kena bantu kelemahan dia.
Dari segi kelebihan, mungkin apa yang Yin ataupun mungkin Yin boleh kongsikan dengan kita, apa kelebihan yang Yin dapat saksikan dari segi
at the moment anak bagi anak I, biasa punya anak autistik dia tak boleh eye contact. Tapi anak I mesti ada eye contact, just like I say. Jika dia nak barang, dia pastikan you tengok dia. If I tak nak pandang, I'm tired or what, I pandang away, dia akan tarik balik I. Mom, I'm talking to you. Please look at me punya muka. So, ada autistik punya anak, tak ada. So, that's why I say berbeza. Dia ada banyak barang nak bercakap, tapi susah. That's why there is where PECS masuk.
Jadi bergerak ke hadapan apabila kita melihat kepada mereka anak autistik yang masih lagi tak boleh bercakap, selain pada kaedah-kaedah yang kita bincangkan sebentar tadi, ada alternatif-alternatif lain yang dibincangkan sekarang ni di dunia autistik itu? Bagaimana sebenarnya pada satu tahap kita nak pastikan bahawa bila mereka besar, mereka tak perlu bergantung banyak kepada kita. Mereka boleh berkomunikasi. Ada perkara-perkara yang dibincangkan di teknologi-teknologi baru ke?
Okey, baik. Sebenarnya memang kalau kita mengharapkan anak kita autism, one day bila kita tak ada besok, anak kita boleh berdikari dan at least dia boleh bekerja, make their own life, make their own money, okay, dan berdikari ni, dan okay, tanpa kita satu hari nanti. Tapi kita juga kena terima tahap anak kita. Kita kena tahu yang anak kita ni tahap dia macam ni, okay. So memang kita mengharap anak kita akan sampai ke tahap tu. But at the end of the day, kita daripada hari ni, parents lah, parents, daripada hari ni kita kena usahakan anak kita ke arah tu. Kalau kita, kalau kira sekarang memang tak ada orang kata spesifik untuk okay, ada satu tempat ni memang rumah remaja autism ataupun dewasa autism dan tempat kerja autism, memang tak ada lagi. Tapi alhamdulillah, saya sejak saya berkecimpung dalam komuniti autism ni, sebenarnya usaha-usaha ni dah dimulakan. Dah dimulakan. Ada yang tengok ada yang membuat kafe, okay, dan ambil pekerja dia semua anak autism. Ada yang buat macam asrama, okay, semua anak autism, tapi dalam asrama tu ada satu tempat untuk dia buat bakery, dia buat kek, dia jual kopi. Untuk kita juga, tapi tempat dia sangat limited lah, okay. So macam kita juga, sebenarnya saya adalah YDP Persatuan Alumni Kurnia. Persatuan Alumni Kurnia adalah ibu bapa yang anak-anak dah graduate daripada pusat jenis kurnia. Okay, jadi saya alhamdulillah mengetuai pergerakan ini untuk kita juga actually ada plan yang sama untuk menggerakkan satu usaha untuk bawa anak future anak kita nanti, insyaAllah.
Dan Yin, kita nak bercakap mengenai apa yang Cik Nazmi katakan sebentar tadi mengenai pusat jenis kurnia ini sendiri. Bagaimana adakah dari segi perubahan yang Yin dapat lihat apabila memasuki ke sekolah ni, mereka ini bercampur dengan rakan-rakan yang sama, dan mungkin dari segi perubahan pada diri mereka sendiri, mungkin ada dari segi progress mereka untuk bercakap ke ataupun dari tingkah laku dan sebagainya?
Okey, sebelum dia mula jenis kurnia, dia punya standard macam bayi lah bagi saya. Dia tak tahu apa-apa. Kemudian lepas tu dia jenis kurniaan macam ajar PECS. Besides exchange system, dia actually ada jadual tu bagi tahu dia orang sebenarnya nak buat apa. Besides that, kita pun boleh ajar dia orang macam mana buat their daily life, like brush teeth, everything by pictures. Because autistic, besides like our book or we guide them like brush your teeth up and down, autistic tak faham. Unless you ambil gambar, up and down the proper way to brush your teeth, slowly guide by pictures. Because autistic is a different way of learning.
Dan kita banyak bercakap mengenai anak-anak autistik dan sebagainya, tapi kita tak menyelami sebenarnya perasaan ibu bapa itu sendiri apabila mempunyai anak autistik. Kita nak tahu bagaimana, sudah pasti ada ibu bapa yang punya anak-anak tipikal, anak normal pun ada stres-stres sendiri, tapi sudah pasti ada perbezaan yang ada. Mungkin boleh Cik Nazmi ceritakan.
Okey, macam saya ceritakan awal tadi, memang saya ada fasa denial. Lama jugalah, setahun. Okey, tapi sebenarnya after fasa denial tu, kita dah reda. Sebenarnya fasa orang kata sedih, fasa tu semua dah, actually dah berlalu dah.
Macam mana tangani? Macam mana tangani tu?
Kita, okey, kalau saya cakap sebagai seorang Islam, memang kita banyak meminta kepada dia, tunjukkan jalan. Kalau benarlah anak saya autism, bukakanlah hati saya. Okey, itu dari segi spiritual lah, okey, agama. Okey, tapi lagi satu cara saya terangkan ni adalah berjumpa dengan ramai orang. Because kalau kita berseorangan, kita fikirkan mengenang nasib, mengadu domba apa semua, kita tak akan ke mana. Bila kita berjumpa orang, oh, we are not alone. I'm not alone. Ada ramai lagi. Ada besarnya dalam komuniti autism ni, kalau tengok dalam Autism Malaysia punya grup, ada 90,000 apa tu, ahli dalam tu.
Besar,
sangat ramai. Dan kita boleh share kita punya experience, kita boleh share, kita boleh tanya pendapat dan sebagainya. Dan sebab tu, yang apa yang penting adalah komuniti. Okay, komuniti tak kira dari dari segi sokongan macam ni, termasuklah sampai ke tahap untuk anak kita berinteraksi. Kalau satu komuniti tahu yang okay, this is the way, inilah cara yang anak saya selesa untuk berinteraksi menggunakan AAC, kad gambar. So bagi peluang untuk dia berkomunikasi dengan dunia ni. Okay. Kalau tak, sampai bila-bila dia tak boleh communicate.
Mm-hmm. Yin, macam mana?
Ringkas saja, Yin. Dari segi mungkin perancangan masa hadapan ke dan bagaimana untuk mengendalikan anak.
Untuk masa hadapan, just like usual, saya akan try my best to teach my child macam mana communicate dengan iPad. Mm-hmm. Sekarang dia guna gambar. I'm trying to macam tukar perkataan. Then in future, mungkin macam orang besar WhatsApp, everything, dia boleh. Mm-hmm. So it's just like I'm guiding him macam mana. Then satu perkataan maksud apa, slowly guide lah.
Dan ia bukan satu perkara yang mudah.
Betul.
Makan masa bertahun, memakan kesabaran kita yang pada tahap maksima. Dan kita yang tak pernah alami perkara ini, sudah pasti kita tertanya-tanya bagaimana. Dan adakah kita faham akan mereka ini? Adakah kita memahami segala perkara yang diperlukan oleh anak-anak autisme dan segala sokongan yang boleh kita berikan kepada mereka yang membesarkan anak-anak istimewa ini?
Dan kami harap perkongsian daripada Encik Nazmi Najib dan juga Wong Ziyin ini dapat memberikan manfaat terutama kepada ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak autistik ini. Dan kita harus memberikan penekanannya, bukan saja dari segi kita sedar itu apa itu autisme itu sendiri, tapi dari segi penerimaan juga adalah penting, kerana kita ingin mengorak kepada satu langkah ataupun satu next level lah kita katakan dalam dunia autistik ini sendiri. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Orni Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli.
Terima kasih kepada kedua tetamu kita untuk pagi ini. Saya Hafiz Azaman dan Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Sempena Bulan Kesedaran Autisme yang disambut setiap April, Awani Pagi akan kongsi perspektif komuniti itu menerusi lensa individu yang mengalaminya dan keluarga mereka. Apakah sokongan yang boleh diberikan dan mengapa umum perlu memahami dunia dan keperluan mereka? Ikuti paparannya dengan kerjasama drbudak.com dan Genius Kurnia Kementerian Pendidikan Malaysia setiap Khamis 8.30 pagi hanya di Astro Awani.